Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan na početku pregleda aktualnosti za 17. februar. Predsjedavajući OEBS-a i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Najavljene tužbe zbog zabrane ulaska u zemlju svešteniku Srpske pravoslavne crkve Veliboru Džomiću. Zaređene strane u Ukrajini nisu povukle teško naoružanje kako predviđa mirovni sporazum iz Minska. Evropska unija dala rok Grcima do kraja sedmice za sporazum o zajmu. U današnjoj emisiji između ostalog bilježimo poruke Ivice Dačića koji je u Crnu Goru doputovao u svojstvu predstavnika države koja predsjedava OEBS-om.
Srbija postavila kao svoj prioritet predsjedavanja između ostalog i Zapadni Balkan, a to znači regionalnu saradnju.
Na međunarodnoj sceni bilježimo posjetu ruskog predsjednika Vladimira Putina Mađarskoj. Uoči posjete organizovan je protest.
Rekli smo ne carizmu još 1989. i želimo sami da donosimo svoje odluke bez uticaja jednog antidemokratskog vladara kao što je Putin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući OEBS-a i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić razgovara danas sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. Sa Dačićem se u Podgorici sreću crnogorski premijer Milo Đukanović, predsjednik države Filip Vujanović i predsjednik skupštine Ranko Krivokapić. Dačić se prije podne sastao sa crnogorskim ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Igorom Lukšićem. Advokat Zoran Piperović podnijet će krivičnu prijavu protiv službenika na granici koji nisu dozvolili da sveštenik Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić uđe u Crnu Goru, prenosi agencija Mina. Odluku da ne produži dozvolu za privremeni boravak Džomiću, MUP je donio na osnovu mišljenja Agencije za nacionalnu bezbjednost da Džomić predstavlja opasnost za državnu bezbjednost. Nakon što je 8. februara napustio Crnu Goru, Džomić je pokušao jučer da se vrati, ali mu je policijski službenik kazao da mu nije dozvoljen ulazak u državu. Ministarstvo financija predložilo je vladi da poreski dug opština državi reprogramira na period do maksimalno 20 godina, pišu vijesti. Opštine koje zaključe ugovor o reprogramu dužne su da sa otplatom počnu od 1. jula. Ukupni dugovi crnogorskih opština državi, bankama i dobavljačima iznosi oko 350 miliona eura. Iz regiona Kosovo danas obilježava 7 godina od proglašenja nezavisnosti. Centralna proslava bit će u kosovskom parlamentu. Položeni su vijenci na spomenik prvom predsjedniku Kosova Ibrahimu Rugovi, jednom od komandanata OVK Ademu Jašariju, a bit će organizovani prijem za diplomatski kor. Kosovo je do danas priznalo 108 država svijeta, učlanjeno je u Svjetsku banku i Međunarodni monetarni fond. Ipak 7. godišnjicu nezavisnosti Kosovo dočekuje u lošoj ekonomskoj situaciji, a samo posljednjih sedmica je nekoliko desetina hiljada državljana te zemlje migriralo u zemlje Evropske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska vojska i proruski separatisti nisu povukli teško naoružanje, iako je po mirovnom sporazumu iz Minska prošle sedmice ono trebalo početi u ponoć. Ukrajinska vojska je saopštila da su pobunjenici izvršili 15 napada na njihove položaje u Debaljcevu i da je 5 vojnika poginulo u posljednja 24 sata. S druge strane, proruske snage tvrde da je vojska 17 puta prekršila primirje. Lideri Rusije, Ukrajine i Njemačke dogovorili su kasno sinoć u telefonskom razgovoru konkretne mjere kako bi se omogućilo posmatračima OEBS-a da nadgledaju krhko primirje. Ruski predsjednik Vladimir Putin je danas u zvaničnoj posjeti Mađarskoj uoči čijeg dolaska su održani protesti. Demonstranti su slali poruke da Mađarska želi ostati na zapadu, a ne približavati se Rusiji, a od premijera Viktora Orbana traže da prekine putinizaciju Mađarske. Orban, koji je krajem 80-ih popularnost stekao snažnim antisovjetskim stavom, sada je jedan od najbližih Putinovih saveznika u Evropskoj uniji. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi pozvao je Savjet bezbjednosti UN-a da usvoji rezoluciju kojom će se omogućiti međunarodna vojna intervencija u Libiji, prenose agencije. Više od 3 godine nakon svrgavanja i ubistva Muamera el-Gaddafija, Libija je preplavljena oružjem, a suprotstavljene frakcije bore se za kontrolu nad ključnim gradovima i ogromnim naftnim bogatstvom zemlje, što je stvorilo plodno tlo za militante islamske države. Sisi je jučer naložio vazdušne udare na njihove kampove i skladište oružja nekoliko sati sati nakon što su ekstremisti objavili video snimak ubistava 21 egipatskog hrišćanina. Rusko tužilaštvo zatražilo je da sud izrekne 10-godišnju zatvorsku kaznu čelniku opozicije Alekseju Navalnom, a njegovog brata Olega da osudi na 8 godina zatvora zbog pronevjere oko pola miliona dolara firme Ivroše. Prethodno su bili osuđeni na po 3,5 godine zatvora, ali Aleksej uslovno. Poznati kritičar Kremlja ranije je najavio da će izvesti oko 100.000 ljudi na ulice 1. marta u znak protesta zbog politike koja vodi zemlju u sve dublju ekonomsku krizu. Grčki ministar financija Yanis Varoufakis saopštio da je spreman učiniti sve da postigne sporazum o evropskom zajmu Grčkoj u naredna 2 dana. Ne sumnjam da će na kraju doći do sporazuma koji će biti veoma terapeutski za Grčku, rekao je Varoufakis nakon neuspjelog sastanka ministara financija Evropske unije, kada je Eurogrupa iznijela predlog koji je Atina opisala kao apsurdan. Iz Eurogrupe je potom poručeno da naredni korak u pregovorima mora preduzeti Grčka i to do kraja ove sedmice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbiju, koja je nedavno preuzela predsjedavanje OEBS-om, očekuju brojni izazovi poput krize u Ukrajini, ali i definisanje ciljeva i načina rada te organizacije u budućnosti, saopštili su u Podgorici šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić. Balkan, odnosno integracije država regiona kao i međusobna saradnja i rješavanje preostalih otvorenih pitanja, također će biti jedan od prioriteta tokom predsjedavanja Srbije. Šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić je nakon razgovora sa Dačićem najveći dio obraćanja medijima posvetio upravo tom pitanju.
Dozvolite samo da iskoristim ovu priliku da naglasim našu podršku regionalnu saradnju koju ostvarujemo Crna Gora i Srbija kada je pitanje realizacije mnoštva inicijativa. U tom kontekstu dozvolite da još jednom istaknem naše zadovoljstvo i podršku onome što je rezultat dijaloga Beograda i Prištine, nedavni dogovor o funkcionisanju pravosuđa koji je postignut u Briselu, jer vjerujemo da je to još jedan važan korak naprijed kada je u pitanju rešavanje jednog seta pitanja koja su važna da se riješe kako bi u potpunosti ostvarili našu ambiciju da ovaj region dostigne sve evropske standarde što je moguće kraćem roku. I u tom kontekstu želim da naglasim naše očekivanje i podršku da Srbija što prije počne sa otvaranjem pregovaračkih poglavlja i nadam se da će i nedavno potpisani i kasnije implementirani sporazum omogućiti jedan ubrzani pregovarački proces.
Čuli smo šefa crnogorske diplomatije Igora Lukšića. Potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić podsjetio je da su sve države regiona postavile kao cilj članstvo u Evropskoj uniji i ocijenio da je Crna Gora postigla značajne rezultate na putu demokratizacije evropskih integracija, ali dosta još dosta posla na tom putu. Bez obzira što je u Podgoricu doputovao u svojstvu predstavnika države koja predsjedava OEBS-om, Dačić je ukazao na sve bolje odnose Srbije i Crne Gore te drugih država regiona.
Srbija je postavila kao svoj prioritet predsjedavanja između ostalog i Zapadni Balkan, a to znači regionalnu saradnju. Ja bih se zahvalio podršci Crne Gore, potpisivanju regionalne deklaracije Međunarodne komisije za nestala lica, kao i njenoj privrženosti sprovođenju regionalnog stambenog programa. Reč je o programu koji treba da reši u stambenom smislu te reči pitanja izbjeglica iz 90. godina. Mi smo naravno zainteresovani da se iznađu i druge oblasti u kojima je moguće ostvariti regionalnu saradnju. Izražavam zadovoljstvo povodom saradnje za vrijeme crnogorskog predsjedavanja forumom za bezbednost i saradnju i to će biti prilika da se omogući Crnoj Gori da odigra ulogu lidera u okviru organizacije, da ohrabri konstruktivni dijalog i da prikaže nacionalna i regionalna dostignuća u političko-vojnoj dimenziji. Naravno, OEBS je zainteresovan da zajedno sa vladom Crne Gore i drugim institucijama se utvrde i eventualno sve druge oblasti koje Crna Gora želi u kojima bi OEBS mogao da pomogne, naglašavajući važnost te ciljane podrške u skladu sa potrebama Crne Gore, jer sve ovo što se radi, radi se da bi se pomoglo jednoj zemlji. Zato još jednom želim da iskažem zadovoljstvo zbog saradnje OEBS-a i državnih institucija u Crnoj Gori, i da kažem da mi, da sam veoma radostan što se što svoju prvu posetu ostvarujemo ovde u Crnoj Gori kao predsedavajući OEBS i da Crna Gora naravno može da računa na srpsku podršku kao predsedavajući. Isto tako i Srbija računa da će Crna Gora dati svoju veliku podršku svim aktivnostima i programima koje srpsko predsedavanje bude realizovalo.
Čuli smo potpredsjednika vlade Srbije Ivicu Dačića. Svešteniku Srpske pravoslavne crkve Veliboru Džomiću su službenici na graničnom prelazu zabranili ulazak u Crnu Goru. To je trenutni epilog odluke MUP-a da Džomić napusti državu uprkos prethodnoj odluci Upravnog suda kojom mu se odobrava ostanak do okončanja njegovog dugogodišnjeg spora s državom. Da li ovo označava trajnu zabranu Džomiću da uđe u Crnu Goru, saznaćemo od Srđana Jankovića.
Pokušaj ponovnog ulaska u Crnu Goru podgoričkog paroha Velibora Džomića bio je neuspješan jer mu je na graničnom prelazu Vraćanović i službenik saopštio da ne može u Crnu Goru. Džomić je medijima rekao da nije dobio nikakav dokument o zabrani, već da je službenik postupio po usmenoj naredbi nadređenih. Zbog toga će Džomićev advokat Zoran Piperović podnijeti krivične prijeve protiv odgovornih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji su i pored odluke Upravnog suda kojim se Džomiću praktično odobrava ostanak u Crnoj Gori, donijeli odluku da on ne može preko granice.
On je vraćen sa granice na osnovu usmenog saopštenja državnog policajca koji mu je kazao da je to njemu usmeno naredio izvjesni načelnik ili komandant Knežević. Oni su čak htjeli da u pasu stave zabranu i da želim u pasoš, iako udaranje zabrane figurativno ulaskom u neku državu u pasoš podrazumijeva postupak koji bi se sproveo. Takav postupak prema njemu nije proveden. On je pokazao pravosnažnu sudsku odluku policajcu koji on se dozvoljava da uđe u državu Crnu Goru. Na to je policajac reagovao tako što je rekao se čekajte pola sata, da sve ne može se čekao pola sata, on je rekao imam usmeno naređenje da se uđe u Crnu Goru. Ja sličan primjer bezakonja nisam vidio. Niti mi je poznato, niti to u civilizovanoj državi može da se dogodi. Evo ovdje može. Zbog toga sam ja namjeran da sutra napišem i podnesem Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv odgovornih ljudi u MUP-u Crne Gore.
Podsjetimo, sveštenik Velibor Džomić nekoliko godina vodi pravni spor sa državom u kojem zahtijeva status privremenog boravka. U toku tog postupka MUP je donosio više rješenja da Džomić nelegalno boravi u Crnoj Gori, a Upravni sud je donosio presude u korist Džomića. Tako je i nedavno MUP dao nalog Džomiću da napusti Crnu Goru na osnovu mišljenja Agencije za nacionalnu bezbjednost da Džomić predstavlja opasnost po nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Džomić je napustio Crnu Goru, a nekoliko dana kasnije Upravni sud je poništio odluku MUP-a i dozvolio privremeni boravak svešteniku do okončanja postupka o njegovom statusu u Crnoj Gori, a pod obrazloženjem spajanja porodice. Trenutni epilog je da MUP ipak zabranjuje ulazak Džomića u Crnu Goru. Treba reći da su mediji objavili da je Agencija za nacionalnu bezbjednost u međuvremenu ponovila mišljenje da Džomić predstavlja opasnost po nacionalnu bezbjednost, te da je MUP obavezan da striktno poštuje dio zakona o strancima, prema kojem se Džomiću zabranjuje ulazak u Crnu Goru. Advokat Piperović kaže da se stav agencije odnosi na drugi proces, a ne na odluku Upravnog suda.
Stav agencije je bitan u meritumu, samo kod organa koji odlučuje o zahtjevu oca Velibora za privremeni boravak poslovne spajanja sa porodicom. Stav ANB-a o tome, dalje poslane ne, nema veze sa odlukom MUP-a o privremenoj mjeri. Niti to zanima AMB, niti AMB zna da je privremena mjera treba da bude donešena i prosto tu opisu posla. Ovo je čisti hir.
Komentarišući zabranu ulaska i ukupan spor između Džomića i MUP-a, podgorički advokat Dragan Šoć kaže da je situacija apsurdna jer je Džomiću zabranjen ulazak u Crnu Goru bez ikakvog pisanog akta, što mu onemogućava da pokrene postupak.
On se suočio sa faktičkom zabranom protiv koje ne može da preduzme ni jedno pravno sredstvo jer nije formalizovana ta zabrana. Znači, to je samo policajac rekao, meni su naredili da vas ne pustim. Hoćete mi dati neki akt o tome, izvinite, ja ga nemam. I ne može. I šta on da radi? Šta on trebao da radi? Da silom pokuša da uđe, izazove incidenti ili, daj Bože, još nešto gore. Tako da u tome je čitava apsurd ponašanja administracije jedne.
Drugi apsurd prema Šoću je što MUP ne poštuje odluku suda.
MUP ne poštuje odluku suda, što se onda postavlja pitanje pa koja je onda svrha sudske zaštite i sudskih odluka.
Agencija za nacionalnu bezbjednost nikada nije saopštila javnosti zbog čega je Džomića okarakterisala kao opasnost za nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je o novom zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, koji je izazvao oštre kritike dijela civilnog sektora i javnosti, već raspravljeno u Skupštini, danas je na Odboru za bezbjednost razmatra niz amandmana koji se tiču pojedinih zakonskih rješenja. Riječ je o odredbama za koje kritičari kažu da daju prevelika ovlaštenja agenciji u procesu nadzora te ugrožavaju ljudska prava i privatnost građana, zabilježila Lela Šćepanović.
Grupu amandmana koje je predložio dio civilnog sektora potpisali pojedini opozicioni predstavnici na sjednici koja je jednoglasnom odlukom odbornika bila otvorena za javnost, obrazložila izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović. Većina amandmana odnosila se na moguće zloupotrebe, čime bi bila i povrijeđena ljudska prava onih koji će biti pod prismotrom Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Dakle, nema nijednog razloga da se može masovno pristupati svim podacima građana u posjedu svih pravnih društava, a da to ne bude precizno normirano kad i u kojim slučajevima, jer mi tako uvodimo jednog velikog brata koji o svima nama na svaki način može prikupljati sve moguće podatke, uključujući, potenciram ponovo, i medicinsku dokumentaciju i naravno bankarske podatke i sve druge podatke. I naravno ukazala bih vam i to da ovaj zakon ne omogućava ni građaninu, i to je vezano kako i za ovaj amandman, tako i za druge amandmane, ne omogućava mu pravnu zaštitu bilo kakvu u ovim slučajevima.
Vanja Ćalović je, obraćajući se ovlašćenom predstavniku vlade Dušku Markoviću, kazala da se nada da će se on prema predloženim amandmanima odnositi kao ministar pravde, štiteći ljudska prava. Obrazlažući amandman kojim se prema njenim riječima daju veće nadležnosti direktoru agencije za nadzor nad nekim licem, Ćalović smatra da je za to potrebna odluka Vrhovnog suda.
Očekujem da ćemo obezbijediti da osnovno pitanje iz člana 43 Ustava, koje kaže da građanin ima pravo na sudsku zaštitu u slučaju zloupotrebe, obezbijedimo da bude integrisan u ovaj zakon, posebno imajući u vidu, dakle, dosadašnje iskustvo sa tom agencijom i veze pojedinaca iz te agencije sa pojedinim krugovima. I na kraju, ja razumijem da gospodin Marković ima veliko iskustvo u obaveštajnim službama i da faktički, iako ste u Ministarstvu pravde, to nikad nije izašlo iz vaše kontrole, ali mislim da bi red bio da smo imali nekoga iz Agencije za nacionalnu bezbjednost ovdje, ipak, ko bi eventualno mogao da razgovara o tome zašto su ovakve izmjene predložene. Međutim, ja računat ćete vi kao ministar pravde prvenstveno se zalagati za zaštitu ljudskih prava, a ne zaštitu samovolje članova i direktora agencije uprkos Ustavu i Europskoj konvenciji.
Kao ovlašćeni predstavnik vlade, Duško Marković je, odgovarajući izvršnoj direktorici Mansa, rekao da on u uslovima kada Crna Gora nema direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost praktično sam brani ovaj zakon. Prema njegovim riječima, zakon o AMB-u je rađen u skladu sa međunarodnim standardima, a konsultovani su eksperti NATO-a. I kako je kazao, dio amandmana koje je na odboru predstavila Vanja Ćalović već je prihvaćen od strane vlade.
Ovim izmjenama i dopunama zakona se ne predviđa nijedno novo ovlašćenje agenciji koje nije bilo sadržano u osnovnom zakonu. Nije. Nasuprot, samo se postojeća ovlašćenja zakonski detaljno razređuju u pogledu ovlašćenja i procedura u smislu jačanja ljudskih prava i sloboda, odnosno sprečavanje njihove povrede. Tako da su sva ova rješenja u stvari jasno preciziranje zakonskih procedura koja onemogućavaju samovolju niti menadžmenta agencije, niti njenog operativnog sastava.
Duško Marković je još rekao da se pojedinim izmjenama zakonskog teksta uvažilo rješenje kako bi se ublažila strahovanja nekih poslanika, ali i civilnog sektora o mogućim zloupotrebama.
Prihvatajući ovaj nivo korekcije izmjena u značajnoj mjeri zaista išli u susret onome što su upozorenja ili strahovi ne samo poslanika, nego i civilnog sektora u cijelini.
Ipak, konačna sudbina pojedinih amandmana predloženih od strane nevladinog sektora znaće se nakon glavne rasprave, jer će se o jednom broju njih raspravljati na skupštinskom plenumu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mobbing, odnosno psihičko i fizičko zlostavljanje zaposlenih od strane poslodavaca, u Crnoj Gori je rasprostranjena pojava. No čini se da umjesto da reaguju i štite prava radnika, vlada i ostale nadležne institucije okreću glavu. Sudeći po situaciji u Nikšićkoj željezari, čini se da se ovakvo stanje bliži kulminaciji. Prilog Esada Krcića.
25-godišnji radnik Nikšićke željezare Milun Todorović je sinoć teško povrijeđen kada mu je na noge pao komad čelika koji se odlomio sa prese. To je samo posljednji u čitavoj seriji povreda željezaraca u prethodnom periodu, od kojih su se neke završile i smrću radnika. To je samo jedna u nizu teških tjelesnih povreda za nešto više od 2,5 godine od kada je turski toš čelik preuzeo željezaru, rekao je poslanik opozicionog Demokratskog fronta Janko Vučinić, koji ističe da je u protekle 2,5 godine zabilježeno preko 25 teških tjelesnih povreda uz izgubljena dva života na radnom mjestu mjestu, nakon čega nije bilo nikakve reakcije ni Toš Čelika ni nadležnih državnih institucija. Krajnje je vrijeme da se o problemima radnika Toš Čelika javno raspravlja, rekao je Vučinić, koji predlaže da Skupštinski odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje zakaže kontrolno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja Predraga Boškovića, glavne inspektorke rada Angeline Međedović, direktora Instituta za javno zdravlje Bobana Mugoše i predstavnika dva sindikata, uz prisustvo predstavnika sindikata Željezare, koji su se upravo ovih dana javno oglasili optužujući poslodavca za zlostavljanje, za koje se pretpostavlja da je, osim što je nezakonito, uzrok brojnih teških povreda na radu, od kojih su neke bile i fatalne. Predsjednik sindikata Željezare Toš Čelik Pero Kadović.
Radnici ćeraju se da rade duže, više da rade nego što je zakonom Crne Gore propisano. Ćeraju se da rade po 10, 12, 16 sati dnevno u uslovima koji su nikakvi, koji su teški, učiličani, gdje se ne može ni 8 sati izdržati, a kamoli 16 sati. Šalju im se prijeteća pisma, koliko ne budu radili kako im se kaže, da će dobiti otkaze. Isto tako i usmjerno se prijeti, radimo u veoma teškim uslovima, starim mašinama, neispravnim kranovima, zastarjele mašine, neodržavane godinama, tako da veoma teško.
Kadović kaže da će zaštitu tražiti od državnih institucija.
Nije sve još zvanično, sve smo čekali da se promijene stvari nabolje, nadali se da će biti bolje, međutim, ništa od toga.
Da li ste imali usmenu komunikaciju sa nekim iz Ministarstva rada ili nekim drugim iz državnih institucija?
Da, sad ni sa kim, nikome se do sad nije obraćao.
Situacija u Nikšićkoj željezari nije jedinstven slučaj, već odraz opšteg stanja u Crnoj Gori, kaže predsjednik Udruženja za zaštitu prava radnika Radoje Lakušić.
Samo zakonodavstvo i njegova primjena i praćenje primjene u Crnoj Gori stvara uslove da poslodavci upravo rade šta god hoće. Nema kolektivnog ugovora, radnici su zaposleni na određeno vrijeme, ako je neko na određeno sami usokom ugovora o radu, poslodavac samo kaže vama je istekao ugovor o radu, poslodavac može držati radnike i po 10 sati i po 16 sati dnevno, što nije jedinstveno u Crnoj Gori, to je masovna pojava da se radi prekovremeno, se prekovremeni rad ne plaća, da radnik apsolutno nije zaštićen prema najnovijim odredbama zakona o radu, inspekcija rada nema niti obaveze, niti prava da interveniše u tim svim slučajevima.
Pošto se po Lakušićevim riječima može zaključiti da je malo vjerovatno da radnici koji su izloženi zlostavljanju od strane poslodavca mogu očekivati zaštitu državnih institucija, te da su ostavljeni na milost i nemilost poslodavcima, postavlja se pitanje da li to znači da se radnici za bolji položaj mogu izboriti samo radikalnim sindikalnim metodama, kao što su štrajkovi i protesti. Međutim, predsjednik Udruženja za zaštitu prava radnika Radoje Lakušić kaže da izlaza gotovo i nema.
Prvo je ograničenje to što u takvim fabrikama gdje se proces proizvodnje ne može zaustaviti bez velikih posljedica i za poslodavca i za radnike, štrajk nije rešenje, niti se može voditi zaustavljanjem nekih dijelova proizvodnje koje čine budućnost Željezare. Drugo, štrajk opet svaki onaj radnik i grupa radnika i sindikata ako bi potegla za štrajkom će dobiti otkaz i to sasvim na način koji je dozvoljen poslodavcu u smislu opet rada na određeno. Tako da gotovo da nema izlaza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktualnosti sa međunarodne scene. Vladimir Putin stiže u Mađarsku u svoju prvu bilateralnu posjetu nekoj članici Evropske unije od juna prošle godine, no uoči njegovog dolaska hiljade Mađara je protestovalo na ulicama Budimpešte, zabilježila Biljana Jovićević.
Organizator protesta protiv Vladimira Putina između istočne i zapadne željezničke stanice u Budimpešti juče, Marton Gulijaš, ima veoma jasne razloge.
Rekli smo ne carizmu još 1989. Rekli smo ne toj vrsti diktature i promijenili naš sistem. Uspjeli smo u tranziciji, sada smo slobodna nacija i želimo sami da donosimo svoje odluke bez uticaja jednog antidemokratskog vladara kao što je Putin.
Maršruta protesta između željezničkih stanica simbolizuje želju Mađarske da ostane povezana sa Zapadom, a ne Rusijom. Demonstrantkinja Eva Bernat nabraja svoje motive.
Ne želim da imamo nuklearke ili dugoročne ugovore za plin, niti da se naši lideri odvaraju onome koji u ratu s Ukrajinom.
Oko 2000 ljudi na protestu je tražilo od premijera Viktora Orbana da zaustavi putinizaciju Mađarske. Ištvan Kovač zaključuje.
Politički mi pripadamo Evropskoj uniji i ne treba da gajimo prijateljstvo sa Rusijom u vreme rata. Mi treba da se približavamo Evropi, a ne Rusiji.
No mađarski premijer Viktor Orban, koji je 1980-ih bio poznat po svojim jakim antisovjetskim stavovima kao studentski lider, sada se smatra jednim od najbliskih saveznika Vladimira Putina u Mađarskoj. Orbanov zaokret ka proruskoj politici nadovezuje se na njegove velike probleme koje ima u odnosima sa Evropskom unijom i Zapadom uopšte, posebno nakon što je prošlog ljeta izjavio da Mađarsku vidi kao jednu državu neliberalne demokratije po ugledu na Rusiju i Tursku i nakon što se obračunao sa nekim od grupa koje se bave zaštitom ljudskih prava. A uoči Putinovog dolaska u Budimpeštu, njegov savjetnik Juri Uškov kaže da će dva lidera razgovarati o snabdijevanju Mađarske ruskim gasom. Sada mađarske vlasti žele da pregovaraju o novom fleksibilnom dugoročnom sporazumu o snabdijevanju ruskim gasom, budući da ove godine ističe dosadašnji ugovor koji su imali sa Moskvom. Osim rusko-mađarskih ekonomskih veza, očekuje se i da će Putin također izvršiti pritisak na Orbana da blokira dalje sankcije Evropske unije prema Rusiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo i aktualnosti iz regiona. Danas se navršava 7 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova. Za razliku od prošlih godina, kada su se na ovaj dan održavale brojne cjelodnevne manifestacije i parade, ove godine slavljaju Sinci ilegalne migracije desetina hiljada građana Kosova. Iz Prištine se javlja Amra Zelineli.
Kosovo je do danas priznalo 108 država sveta. Učlanjeno je u Svetsku banku i Međunarodni monetarni fond. I pored brojnih poteškoća, zabeležen je ekonomski rast od skoro 4%, ali i pored toga, stručnjaci ocenjuju da je to nedovoljno za ekonomski razvoj i za smanjenje nezaposlenosti. Kosovski aktivista Adem Demaći kaže da je Kosovo moglo da obeleži ovu 7. godišnicu nezavisnosti i drugačije.
Mi smo jedna situacija gdje se mnogo babica mešaju, a vi znate gdje se mnogo babica meša, šta ispada sa djetetom, šta biva sa djetetom. Evropa nam je pomogla da se oslobodimo, mi se jako mnogo zahvaljujemo Evropi, ali Evropa je ostala na pola puta.
Srpska zajednica na Kosovu inače ovaj dan ne obeležava. Vladeta Kostić, predsjednik opštine Gračanica kod Prištine, kaže da je malo ironično da svi traže da srpska zajednica na Kosovu doživljava Kosovo kao svoju državu, ako većina Albanaca to ne čini.
Koji god protest da se desi u Prištini, mi možemo da vidimo da su istaknute samo zastave jedne susjedne države, dakle Albanije. Ako sami Albanci koji žive na Kosovu i koji zagovaraju nezavisnost Kosova, dakle ne cene i ne priznaju, onda je malo debutantno ili ironično da se to traži prvo od srpske zajednice.
Kod građana Prištine sa kojima smo razgovarali vladaju pomešane emocije povodom 7. godišnjice. Kako se osjećam na ovaj dan? Nikako. Svake godine je sve gore i gore. Očekivali smo sasvim nešto drugo. Pola našeg naroda ode. Ne zato što vole, već što moraju. Niti ne očekujem neke promjene s ovim istim ljudima na čelu. Moj unuk, koji je završio školu, je pre 2 mjeseca napustio Kosovo, živi u nekom kampu, pomalo i hrane, posla nema, teško im je. Ovi ovde su se borili samo za svoje stolice i za ništa drugo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeynel.
Privodimo kraju pregled današnjih aktualnosti podsjećanjem na najvažnije naslove. Predsjedavajući OEBS-a i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Najavljene tužbe zbog zabrane ulaska u zemlju svešteniku Srpske pravoslavne crkve Veliboru Džomiću. Zaraćene strane u Ukrajini nisu povukle teško naoružanje kako predviđa mirovni sporazum iz Minska. Evropska unija dala rok Grcima do kraja sedmice za sporazum o zajmu. Današnju emisiju za Crnu Goru realizovale su Vesna Jelčić i Jasna Vukićević u ime ekipe Radija Slobodna Evropa, koja je sa vama bila u proteklih pola sata. Poštovani slušalci, zahvaljujem vam na pažnji.